ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
ألف لام را. O livro que revelamos a você, Muhammad, para tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz com a anuência de seu Senhor ao caminho do Poderoso, do Louvado.